Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut cu bucurie! Îmi pare bine să ne împărtășim iarăși din eterna, proaspăta, pâinea sufletului, din Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem într-un episod nou al serialului Pâinea cea de toate zilele și suntem aici doar ca să descifrăm uluitoarea rețea prin care Dumnezeu învăluie și conduce toate evenimentele spre împlinirea scopurilor sale, fără să afecteze în niciun chip autonomia sau libertatea de alegere a omului. Și aici este înțelepciunea divină, că lasă pe jucători pe teren și el are în minte rezultatul, scorul final, și scorul final întotdeauna urmărește binele omului, binele poporului care are nevoie de mântuire și slava lui Dumnezeu care reiese din asta. Suntem de o vreme în urmărirea evoluției spirituale a eroului David. Dacă te uiți prin, știu, nu mai există carte de telefon acum ca să o frunzărești, găsești totul pe internet. Dar dacă intri în internet să vezi de câte ori apare numele de David, uite, predau într-o școală, într-o instituție, sunt într-o clasă, 2-3 Davizi, bine, sunt creștin, dar găsești și în lumea politică David, nu? Ei, de ce crezi că au aceștia numele unui erou? Este un fel de dorință, un fel de proiecție a unei destinații. Ei bine, am ajuns într-un moment extrem de critic, care este exprimat cel mai punctual de 2 Samuel, capitolul 15, versetul 30, în care ni se spune că David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. De ce acest moment atât de dramatic al unui împărat, urmat parcă de un cortegiu funebru? Răspunsul este simplu. Fiul său, Absalom, iubitul său fecior, cel care a fost protejat de, știu eu, prea multă iubire a tatălui său ca să nu-și piardă capul întrucât îl omorâse pe fratele său Amnon și trebuia, după legea talionului, pentru ocrotirea mentalității populare și a standardelor, sângele să fie plătit cu sânge. Dar tatăl zice, ei, băiat. Și acum fiul acesta s-a răzvrătit, a adunat oameni în jurul lui, lingăi, gloata, ura! Și acum să-l dea jos și chiar să-l ucidă pe tatăl său sau să-l încarcereze într-o temniță. Și în timp ce stătea pe vârful dealului plângând, a venit cineva și a spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Vai, știi cine era Absalom? Era creierul, unicul sfetnic pe care l-a avut împăratul și care știa toate dedesubturile sufletului lui David, cât și toate dedesubturile împărăției. Era creierul, era, dacă vrei, computerul cu toate informațiile. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Când a ajuns David pe vârf, s-a închinat înaintea Domnului și iată că Hușai, arhitul, care este numit prietenul împăratului, a venit înaintea lui cu haina sfâșiată și cu capul acoperit cu țărână. Vrea să meargă cu împăratul, dar David a zis, nu veni, că dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povară. Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel, dacă te vei întoarce în cetate și vei zice lui Absalom, împărate, voi vă fi robul tău. Odinori am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău. Și fiindcă ei au acolo pe cei doi fii ai preoților, Tzadok și Abiatar, anume pe Ahimaaț și pe deci pe Ahimaat și pe Ionatan, prin ei îmi vei trimite tot ce vei afla. Iar Hușai, prietenul lui David, s-a întors dar în cetate și Absalom a intrat în Ierusalim. Îl las pe Absalom în cetate și acum mă gândesc mai departe la David. Sunt la 2 Samuel 16 cu 1. Când trecuse David puțin de vârf, iată că Țiba, slujitorul lui Mefiboset, a venit înaintea lui cu 2 măgari înșeugați, pe care erau 200 de pâini, 100 de turte de stafide, 100 de roade de vară și un burduf cu vin. Cu adevărat, dacă vrei, era ramul de măslin care prezice că nu va fi chiar atât de rău. Îți dai seama să vină un oarecare cu măgarii plin cu mâncare și nu doar pentru el, că el postea probabil, dar pentru atâția oameni flămânzi și asta să fi fost mâncarea pentru o zi, cel mult dacă mâncau rațional pentru 2 zile, dar era totuși o gură de oxigen. Și imaginează-ți Țiba cu măgarii blochează drumul în genunchi înaintea împăratului. Îmi pare rău că deconspir ceva. Imaginează-ți un om îngenunchiat în fața împăratului desculț. Și oportunistul, de ce zic oportunist? Ei, trebuie să-ți amintești cine era acest Țiba. Țiba era robul sau slujitorul lui Saul. Saul a fost primul împărat. Saul a avut 2 fii, unul Ișboșet, altul Mefiboset și după ce Saul a fost nimicit, fiul cel mai cu drept la coroană, și anume Ișboșet, l-a avut pe Țiba ca slugă. Și el administra pământurile lui, acestui Ișboșet. Când și Ișboșet a murit, Țiba s-a pomenit că n-are stăpân, iar pământurile, na, el le lucra, vor fi ale lui. Numai că acest Ișboșet avea un frate oloc săracu, un handicapat, și anume pe Mefiboset, care cred că trăia neîngrijit undeva. Când David a aflat că Mefiboset era fiul lui Ionatan, nu al lui Saul, al lui Ionatan, când a aflat asta, a spus, vreau să vină la mine. Și el l-a pus să mănânce în casa împăratului. I-a dat onoarea în amintirea prieteniei cu Ionatan. Ei, dacă a venit Mefiboset, Țiba nu mai avea el câmpurile, nu mai avea el bogățiile acelea. Iar împăratul a spus, Țiba, tu vei îngriji de averea lui Mefiboset. Și iată cum se schimbă toată scena politică. Mefiboset, un olog, stătea acasă. Iar Țiba a spus, acum e momentul. Și împăratul a zis lui Țiba, ce vrei să faci cu acestea, cu pâinile și cu mâncarea? Și Țiba a răspuns, măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinele și roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor și vinul pentru potolirea setei celor obosiți în pustiu. Și împăratul s-a mirat și a zis, unde este fiul stăpânului tău, Ionatan? Și Țiba a răspuns împăratului, iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis, astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu. Știi ce însemnează asta? Că în momentul acesta l-a proiectat pe Mefiboset, un om care nu se putea deplasa. Îți dai seama ce cale lungă să ieși din cetate, să urci dealul măslinului, să urci sus. Cum poți tu încoate? Nu se poate. În momentul acesta l-a proiectat pe acest stăpân al lui Țiba drept unul din subterana uneltirilor lui Absalom, ba chiar un revoluționar de unul singur. Și acum eu te întreb, putea oare gândul acesta de recuperare împărăției să fie visul unui handicapat? Păi handicapatul, el știe că nu poate să se deplaseze de colo-colo, dar remite să dea porunci, să-și ia responsabilitățile militare a strategului. Cum putea să fie așa ceva? Și David? Hai să-l scuzăm. Să scuzăm că David era împovărat cu propria lui grijă și a zis, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. Îmi pare rău. Îmi pare rău că împăratul a fost păcălit de un șmecher. Și știi cum se întâmplă păcăleala? Și asta e și metoda diavolului. El niciodată nu vine pe față. El întotdeauna vine cu mult bine, cu multe lucruri pozitive, cu lucruri care sunt, știu eu, nu doar acceptabile, dar care stau în rând cu adevărul. Și aici este nevoie de înțelepciunea și discernământul unui om care are clar poziționate categoriile de bine și rău și care cunoaște voia lui Dumnezeu. Și când împăratul îi spune toate pământurile lui Mefiboset sunt ale tale, Țiba s-a aruncat la pământ și a zis, mă închin că cu plecăciune să capăt trecere înaintea ta, împărate, domnul meu. Iar în ultimele cuvinte spune toată agenda lui ascunsă. Trece și episodul Țiba, cred că ăsta se întoarce înapoi fericit, săltând, dansând pe drum în jos spre cetate, că s-a îmbogățit peste noapte, cu doar, știu eu, o mică, știu, inserție în realitate, în istorie, și anume cu ce ar fi zis Mefiboset, visul, ambițiile unui handicapat. Și atât în capitolul 16 din 2 Samuel, versetul 5, se spune că David ajunsese până la Bahurim. Aș vrea să îți imaginez cam cum, unde se află Bahurimul. Este Ierusalimul, spre nord-est, la distanță mică este Bahurim, iar traseul pe care trebuia să-l urmărească pentru a salva nu era spre Negev în sud, ci trebuia să treacă Iordanul, să urce în sus în Galaad, până la Mahanaim. De fapt, acesta a și fost traseul pe care l-a urmat tot această, știu eu, armată a lui David. Și când a ajuns la Bahurim, sau în drum spre Bahurim, de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Shimei, fiul lui Gera. Și el înainta blestemând. Foarte interesant. Știi ce se întâmplă? A jucat un campion al nostru, nu știu care campion sportiv, cel care a dus atâta slavă și atâta bucurie poporului român, uite, avem și noi un român olimpic sau campion mondial, sau... și a pierdut meciul. Chiar și înotătorul nostru, David, auzi David, același nume, a ratat un... o competiție. Ce simte un om când ratează o competiție? Îți dai seama, oamenii au crezut în mine, m-au încurajat, au fluturat stegulețe, iar eu când am ieșit înfrânt, îi văd pe ei distruși. Simțământul că tu ai adus nenorocire te apasă mai rău decât faptul că ai pierdut o competiție, o medalie. Și acum să vină după ce tu ești prăbușit de înfrângere, ce ai făcut, bă, nenorocitule? Să-l blestem, să-l înjuri. Păi este nedreptate îngrozitoare. A primit el destul amărăciune. Îi mai torni tu un ciubăr de nenorocire peste el? Și să știi, așa este omul. El are nevoie de eroi, dar nu ca să-i cinstească, ci să se înalțe el. Iar când eroul a fost unul bute pe vremuri, mare boxer, când a pierdut, l-au înjurat, l-au bat jocurit, păi nu l-ai pupat până acum, l-ai îmbrățișat și l-ai stăltat în sus. Și acest Shimei, scrie în versetul 6, arunca cu pietre după David și după toți slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul și toți vitejii stăteau la dreapta și la stânga împăratului cu lacrimi pe obraz. Măi, frate, nu erai tu din neamul împăratului, al lui David? Sigur, toți suntem rude, suntem din cei 12 patriarhi. Eu cred că acest om care nu putea să ierte faptul că nu mai este împăratul unul din neamul lui, era un politician împătimit. Hai să spun o mică paranteză, o istorioară. Într-o perioadă de o sesiune electivă majoră pentru națiune, la o emisiune am fost și eu invitat, mi-am spus opinia că eu n-aș putea vota nici pentru A, nici pentru B. Înainte îmi scrisese un băiat pe nume Bebe, nu-i numele lui, scrisori, mesaje apreciative, pozitive. Din momentul în care eu am spus asta, i s-a părut că am distrus, am influențat populația creștină din România, nu să nu iasă la vot. Eu am spus, dom'le, eu personal n-aș găsi motiv, sunt liber să votez sau nu. Dar chiar să tai elanul celor care țineau cu A sau cu B. Și a început să verse peste mine, dragul de el, un om de bine, cred eu, dar politician. Are loc politica în împărăția lui Dumnezeu? Și continuă să găsească motive să arunce cu roșii stricate, cu ouă clocite. Asta este, n-ai ce-i face. Dacă ai ales să ai un punct de vedere, le încasezi și n-ai dreptul să protestezi. Nici eu n-am protestat. I-am scris mai departe că îi doresc binele. Dumnezeu să aibă milă și de mine și de el. Toți avem nevoie să ne lipim de Dumnezeu și să ne schimbăm mentalitatea. Iar acest Shimei, un politician, când avea, nu era rudă cu Saul, era doar unul care ținea cu casa lui Beniamin. Mare minune, că Beniamin era cea mai mică seminție. Și Shimei vorbea astfel când blestema, în versetele 7 și 8. Du-te, du-te, om al sângelui, om rău! Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de dumie l-ai luat. Și Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău, Absalom. Și uită-te, nenorocit, căci ești un om al sângelui. Da. În timp ce interpretam cuvintele acestea, mă încărcam și eu de venin. Ce interesant! Cuvintele pe care le spui se descarcă în tine. Vorbea bine unul acesta? Ai luat casa lui Saul? N-a luat, a murit în timp ce era în lupte cu filistenii. S-a întronat în locul lui? Nu s-a întronat. El a fost întronat în Hebron de popor și apoi a venit casa lui Beniamin să-l vrea ca împărat. Deci nu vorbea rău. Care era reacția lui David? Pentru că a mintit ceva banditul ăsta politician, a mintit de fiul tău Absalom. Și acum dacă pui în cântar acuzația falsă, dar cu trimitere la cauza pentru care s-a produs nenorocirea și la adevăratul păcat al tău, eu cred că David și-a pus mâna la gură și n-a mai zis nimic, pentru că nu putea. Atunci Abishai, în versetul 9 din capitolul 16, 2 Samuel, a zis împăratului: pentru ce blastămă acest câine mort pe domnul meu împărat? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul. Dar împăratul a zis: ce aveți voi cu mine, fiii țăruiei? Dacă blastămă, înseamnă că domnul i-a zis, blastămă pe David. Cine îi va zice, dar pentru ce face așa? Sunt încântat. că David s-a ridicat din acest tumult de evenimente care nasc în sufletul tău răzbunare sau simțăminte de adversitate. Să știi dacă acel bebe m-a batjocorit, Dumnezeu i-a zis, poți batjocorește-l ca să fiu smerit, să învăț să tac și să-i fiu simpatic, să aibă milă și de mine Dumnezeu, ca nu cumva să intru în acest cerc vicios al polițelor care trebuie plătite. El, David, gândea cam în acest fel. Imaginează-ți o grădină și sub culturi este o altă împărăție a cârtițelor. Și cârtița mănâncă rădăcina, iar plantele mor și nu știu de ce. Există o cauzalitate fundamentală a tuturor celorlalte cauzalități secundare, și anume este relația cu Dumnezeu. Aici se petrec, în sublinia verde a câmpului, se petrec toate cauzele care determină mișcarea sau jocul de la suprafață. Și David continua, iată că fiul meu care a ieșit din trupul meu vrea să-mi ia viața. Cu cât mai mult beniamitul acesta, lăsați-l să blasteme, căci Domnul i-a zis. Da, remarcabil este. Cum i-a zis Domnul? Oare i-a zis Domnul, blastă-mă? Sau Dumnezeu îngăduie și reține ceea ce ai aflat, că totul îi este supus lui Dumnezeu. Și aici trebuie să dezvolt ideea că este foarte important. Până și Satana, spunea cineva, sigur, cu oarecare umor, Satana e doar un salahor al lui Dumnezeu, care face doar ce îi îngăduie stăpânul, ca să promoveze, la urmă, providența divină. Acum, eu nu sunt chiar de acord cu cuvântul salahor, că un salahor este un om angajat, pe când diavolul este un tolerat. Dar nu uita ceva? Diavolul împrumută viața de la Dumnezeu. Deci diavolul n-are viață în sine. Și Dumnezeu ar putea să switch, pac, închide rezervorul și moare. Numai că Dumnezeu nu vrea să ia deocamdată viața celui rău. Știi de ce? Ar putea, într-o nanosecundă, să nu mai existe. Știi de ce? Pentru că există o justiție universală. Și după justiția asta universală, trebuia să moară de mult. La cruce, când Iisus a spus, s-a sfârșit, atunci avea Dumnezeu, știu eu, decizia justiției universale să înceteze existența. Numai că, dacă îl nimicea pe diavolul, fii atent, toți cei care erau păcătoși, care încă nu erau mântuiți, trebuiau să fie luați, omorâți și ei. Adică să moară și ei. Și Dumnezeu iubește pe copiii săi. Dumnezeu cu niciun chip nu acceptă ideea să piardă pe unul din fiii care pot fi mântuiți. Și atunci a spus, ok, îl lăsăm mai departe pe diavolul, până când jocul alegerilor individuale, până la urmă, să se încheie, să fiecare să aleagă. Și va veni un timp care foarte, foarte curând, un moment în care toți vor fi ales. Cum? Păi uite-te ce se întâmplă astăzi. Diavolul are libertate atât timp cât oamenii îi oferă creditul. El spune, Doamne, El m-a votat pe mine, lasă-mă să umblu cu El. Dumnezeu zice, ok, dacă te-a votat, îți dau voie. Și El cu pleiada de atei, de falși creștini, de cei care resping iubirea și apelurile lui Dumnezeu, El continuă lucrarea lui murdară, dar Dumnezeu este în control și spune ca în cazul lui Iov, până aici, mai departe, nu. Iar diavolul se supune. Tu nu trebuie să te temi de diavolul. Atât timp cât tu ești în relație cu Dumnezeu, el nu are nici un drept asupra ta. Zilele trecute am primit un telefon de la cineva, de undeva din străinătate, care îmi povestea criza spirituală paranormală în care se află. Și am spus, e cea mai bună veste. Pentru că dacă ar fi o boală organică a minții tale, ar avea nevoie de analize, medicamente, nu le găsești, nu știi care e cea potrivită, soluția potrivită. Dacă însă e o chestiune spirituală, treci de partea lui Hristos și Satana pur și simplu îți dă pace. E atât de simplu. Cum să treci de partea lui Hristos? Studiază. Află din Biblie, din cuvântul acesta, caracterul lui Dumnezeu. Ca să știi cărui Dumnezeu te închin, că nu e un Dumnezeu al mâniei, al pedepselor, chiar dacă pedepsește ca un tată educativ, nu retributiv. Și tu, aflând dragostea lui nelimitată, jertfa Domnului Hristos, înveți să vorbești cu Dumnezeu, nu să spui rugăciuni scrise de alții, ci să vorbești cu Dumnezeu. Și atunci poți să-ți descarci sufletul. Și să mergem la un versetul următor. Poate că Domnul se va uita la necazul meu, zice el la urmă, și îmi va face bine în locul blestemelor de azi. Bravo, David! Ești un exemplu pentru mine. Mă bucur că, în ciuda faptului că ești un păcătos, cum și eu sunt, mi-arăți modul în care poți să-ți ridici capul, să-ți ștergi murdăria de la tine și să spui, Doamne, mă încred în tine, tu iubești pe păcătos, mă iubești și pe mine. Și dacă e voia ta, poate mă vei ridica din baltă. Dragul meu, am ajuns la capătul acestui moment și avem de învățat un lucru. Nu intra în jocul cauzelor secundare. Vezi, Țiba, ai greșit. Vezi, Șimei, n-ai greșit. Davide, rămâi la nivelul profund al cauzei primare și lasă-L pe Dumnezeu, chiar dacă ăsta vorbește de rău, lasă-L pe El să facă dreptate. Nu lua în mâna ta situația. Rămâi smerit și Dumnezeu va lucra. Nu neapărat să-L pedepsească, că nu asta vrem. Nu ca să se răzbune sau să te răzbune, ci pur și simplu să-L scoată din întunericul în care se află, să vadă și El lumina, ca să fii și tu cu El sub smochii în Împărăția Cerurilor. Până atunci, până ne vom întâlni la următorul capitol, îți doresc binecuvântarea pe care a invocat-o David la urmă. Numai bine!